Tessalonsense 1 vanaf vers 1 tot en met vers 10. Maar ek wil 1 Tessalonsense 1 vers 6 vir u kom aanhaal, waar Paulus kom, hy sê, en julle het navolgers van ons geword en van die Here, deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het met die blydskap van die Heilige Gees. Ek wil soos hier op my hart gelê het met u dan ook volgend praat oor 'n geesdriftige en 'n groeiende gemeente, 'n geesdriftige en 'n groeiende gemeente. As ek kyk na die briewe van 1 en 2 Tessalonsense, dan ontmoet ons hier 'n geesdriftige, 'n liefdevolle dienaar van Christus, Paulus, en 'n klein geesdriftige, maar groeiende nuwe kerk wat hier besig is om te ontwikkel. Tessalonika was die grootste, mees vooraanstaande handels- en politieke sentrum in die hele streek van Macedonië. Omdat hy so naby die kus geleë was, was daar baie mense wat na hierdie handelsstad toe gekom het. Soos die gemeente in Korinthe, was daar verskillende nasies, verskillende kulture en godsdienste by mekaar. So dit was heeltemal deur mekaar spul daar. So hulle praat van so plus minus 200.000 mense wat in daardie stad by mekaar was. In daardie stad was ook 'n gesondheidssentrum, omdat die plek baie warm waterbronne gehad het. En dis eintlik waar die woord Tessalonika vandaan kom, afgelei van die woord thermou, therma, wat dan beteken warm bronne. En dit is hoekom daar so baie mense by mekaar was. Nou Paulus skryf dan vanuit die gemeente in Korinthe, of uit die tronk in Korinthe, skryf hy hierdie brief aan hierdie gemeente in Tessalonika. En dis omtrent so 50, 51 na Christus, wat hy hierdie brief skryf. Nou hulle reken dus een van die briewe wat hulle die duidelikste datums het, wat daardie tyd, van daardie tyd. Nou Paulus kom in hierdie eerste brief van Tessalonsense, en hy kom spreek eintlik sy dankbaarheid teenoor God uit, maar hy kom ook en hy wil die gemeente, wil hy kom dankie sê vir dit wat hulle doen, dit waarmee hulle besig is, hoe hulle 'n verskil maak in die dorp. En dan kom hy juist daar en hy kom daar en hy sê, ons dank God altyd oor julle almal as ons aan julle dink in ons gebede. So Paulus het vir hierdie gemeente gebid, hy het hulle nie maar net gelos nie. Hy was nie iemand wat die evangelie verkondig het en hulle gelos het dat hulle op hulle eie aangaan nie. Hy het hierdie gemeente aan die Here opgedra. Dis hoekom ons vir mekaar moet bid, dis hoekom ons mekaar aan die Here moet opdra. Maar as ons kyk na die woord van die Here, sien ons eerste, gee aan die Here die eer. Hoekom? Omdat Psalm 127 vir ons baie duidelik sê, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daarin bou. As die Here nie die boumeester van die gemeente is nie, as die Here die boumeester van jou lewe is nie, dan val jou lewe uit mekaar uit. En dis hoekom hy dan juist kom en hy sê, Christus is die boumeester van daardie gemeente. Dis hoekom die evangelie gaan oor Christus. Daarom het Jesus self gesê in Johannes 15 vers 5, ek is die wynstok, julle is net die lote. Hy sê, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan jy niks doen nie. My liewe broer en suster, as u en ek by daardie punt kan kom, om te besef, ek is afhanklik van die Here, elke oomblik van die dag, nie net Sondag nie, nie net sekere tye wanneer ek gaan bid nie, maar elke oomblik, dan gaan daar 'n groot verandering in my lewe kom, dan gaan ek God anders begin raak sien, in my lewe. Nou Paulus, sy hart is vol dankbaarheid oor hierdie gemeente. Dus hoekom hy praat hier, hy sê, daar in vers 2, ach vers 3, hoe hy onophoudelik hulle in gedagtes hou. Hy sê die werk van julle geloof. Nou as jy kyk na daar die woorde, die werk van julle geloof, dan sê hy dit wat julle gehoor het, dit is nie 'n passiviteit nie, dit het 'n aksie geword in jou lewe, dit het 'n werklikheid geword. Hierdie geloof het oorgegaan, dit het aktief in jou lewe 'n werklikheid geword. Dus hoekom hy sê, as hy voortgaan daar, in vers 3 hy sê, die arbeid van julle liefde, hy sê, hulle het nie net gehoor, hulle moet mense lief hê nie, hulle het nie net gehoor, jy moet jou naaste lief hê nie, hulle het gaan doen, hulle het dit uitgeleef. So die woord het 'n werklikheid geword in hierdie mense se lewe. Dus hoekom hy sê, ook die lydsaamheid van julle hoop, die lydsaamheid, want as net verder kom hy, hy sê dat hulle hierdie evangelie onder baie verdrukking ontvang het met blydskap van die Heilige Gees. So lydsaamheid is nie 'n passiewe konsep nie, maar 'n aktiewe enige willige, 'n standvastige volharding. Omdat hy leef, sien 'n kans vanmôre. Omdat hy leef, daarom kan ek die evangelie verkondig. Daarom kan ek met mense praat oor hulle siele. Daarom kan ek die woord wat die Here aan my gee, ook gaan oordra aan iemand anders. Daarom as ek kyk na hierdie gedeelte, dan kom hy juis, en ek kan gaan lees daar, hoe Paulus telkens dan fokus op hierdie hoop wat daar in Christus is. Ons gaan in die diens, gaan ons later daarby uitkom. Hierdie gemeente se geesdrif was sigbaar in daardie stad. Die mense het geweet wie hulle aanbid. Hulle het geweet dat hulle Christene is. Hulle het geweet dat daar 'n verandering, 'n verskil in hulle lewe gekom het. Dit was nie nodig net om dit te sê nie. Daarom as jy gaan lees in daardie gedeelte, dan kom hy daar in vers 4 en Paulus sê, omdat ons weet van julle verkiesing. Paulus sê, ons weet van julle verkiesing. En dan gaan hy verder, hy sê, broeders, wat deur God bemin word. Nou wil ek net die tekstvers bietjie omdraai. As jy gaan kyk na die Engels, dan sê hy, the beloved by God. Hy sê, geliefdes van God. Jy weet, in daar die woord geliefde, die byvoeglike naamwoord wat gebruik word, as ons kyk na die woord van die Here, veral in die evangelies, in die vier evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, dan sien ons daar dat telkens, wanneer het gepraat word van die geliefde, dan word daar gepraat van God die Vader, wat sy Seun die geliefde noem. Dus ek kom hy sê, hy is die uniek geborene, hy is die spesiaal geborene, hy is die geliefde van die Vader. En daarom kom Paulus dan ook en hy sê, hierdie broeders, hierdie mense, hierdie gemeente is ook geliefdes van God. Hulle word deur God bemin. Hoekom? Omdat hulle dit wat God vir hulle aangebied het, die evangelie wat hy aangebied het, wat in Christus gedoen is vir hulle, het hulle aanvaar, hulle dit hulle eie gemaak. Dus hoekom hulle geliefdes kan wees, hulle is weergebore, hierdie mense. Nou daar die woord wat hy gebruik, omdat ons weet van julle verkiesing, ek weet daar is baie mense wat in hierdie dag, die oomblik, wanneer hy praat oor uitverkiesing, dan dink hy dis vir die hemel en party vir die hel. Dis nie waar oor uitverkiesing gaan nie, die woord wat gebruik word, is een byvoeglike is een woord wat gebruik word om te sê, dis God wat die werk doen, Christus wat daar die werk doen. Dus hoekom die mens het die verantwoordelikheid. God roep alle mense. Elke mens moet self antwoord op die roepstem van God. Dus hoekom die oomblik wanneer ek luister, dan sê die woord van die Here, daar die uitverkiesing word in Christus gedoen. Daar kan geen uitverkiesing wees sonder Christus, sonder die werk wat Christus gedoen het aan die kruis nie. En daarom uitverkiesing gaan altyd met een doel vooraf. En dit is, as ons kyk daarna Efesiërs 1 vers 4. Hy sê, soos hy ons in hom, in Christus uitverkies het, voor die grondlegging van die wereld, om, wat, met een rede en een doel, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. My liewe broer en suster, as ek sê ek is uitverkies, ek is 'n uitverkorene van God, dan beteken dit ek is weergebore met 'n doel om heilig te wees. Dus kom as jy gaan lees in 1 Tessalonsense 4, dan sê hy wat heiligmaking verwerp nie leer van 'n mens nie, maar die leer van die lewende God. Want hy sê, wees heilig, want ek is heilig. God wil hy ons lewens moet verander. As my lewe nie verander nie, kan ek duidelik sê, jy is nie uitverkies nie. Jy het God nog nie aanvaar in jou lewe, jy het nog nie by die punt gekom, waar jy besef, jy is 'n verlore sondaar op pad na ewigheid sonder God nie. Want dan alleen kan ek hom aanvaar, en dan sê die woord van die Here, uitverkiesing, met het doel om heilig te wees, om veranderd te word in jou denken, in jou wees, in jou hele lichaam. Daarom, wanneer ek in sonde leef, dan sê die woord van die Here, is ek 'n kind van die duivel, en kan ek nie gered word nie, kan ek nie sê ek is uitverkies tot heiligmaking, ek is uitverkies omdat Christus vir my aan die kruis gesterf het nie. Daarom ek moet 'n keuse maak. Belangrikste basis, die fundament wat hierdie mense gehad het, was dat hulle dit wat Christus aangebied het, dit wat in Christus bewerk is aan die kruis, het hulle aanvaar. Hulle het hulle eie gemaak. Hulle lewens het verander. Dit wat gepraat word in 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygaan. Kyk, alles het nuut geword. Dis 'n nuwe skepping wat na vore gekom het. Christus, dit wat Romeine 5 vir ons sê, Romeine 5 vers 5, die Heilige Gees, die Gees van liefde, is in ons harte uitgestort. En daarom het ek 'n ander lewe. Daarom wil ek hê ons moet gaan kyk, hoekom kan hierdie gemeente 'n gemeente genoem word wat geesdriftig is en groeiend is? En kyk vanoggend, hoe lyk my eie lewe daar volgens? Here, as ek kyk na hierdie gemeente, in 'n moeilike tyd, ons kan sê ons het moeilike omstandighede, maar hierdie mense onder moeilike omstandighede, onder baie verdrukking, het hulle die woord met blydskap ontvang. Hoe lyk my eie lewe? Daarom ons moet weet, dat Christus vir die sondaar gesterf het, en daarom God het nie vir geboue gesterwe nie. God het nie vir kerke gesterwe nie. Hy het vir die mens kom sterwe. Hy het vir die mensdom kom sterwe. En daarom sê hy, ek het gekom om te soek en te red die wat verlore is. God stel in mense belang. Hy stel nie in kerke belang nie. Hy stel in die mens belang. Daarom kom Paulus en hy sê vir ons, ons weet het, hoe weet ons het? Hy sê, ek kyk na julle lewe en ek sien dit. Nou vers 6, en julle het navolgers van ons geword en van die Here. Hoekom het navolgers van ons geword? Paulus hulle het die voorbeeld gestel en gesê, kom agter my aan en ek sal jou, soos Christus gesê, kom agter my aan en ek sal jou disippels maak, ek sal jou vissers van mense maak. Paulus het die mense geleer. Hy het hulle nie heel dag besig hou met vermaak nie. Hy het die woord van die Here met hulle gedeel. Daarom sê hy, ek het nie nagelaat om die volle raad van God aan julle te verkondig nie. Alles wat die woord sê, het hy oorgedra. Hy sê sodat julle voorbeelde geword het. Hulle het navolgers geword en voorbeelde vir ander mense. Nou kom ek by hierdie punt en ek vra maar myself, hoe lank het ek al daar die sekerheid in my hart, dat ek gered is? Hoeveel jaar is ek nou al 'n kind van die Here? Het ek 'n navolger geword van Christus? Of is ek vanoggend nog 'n navolger van 'n kerk? Leef ek maar van sondag na sondag, of leef ek elke dag, omdat ek 'n navolger van Christus geword het? Weet die woord navolger in Engels beteken imitators. Dit kom van mimiek af. Dit kom daarvan om iemand na te boots. Ek dink, ek kan nou nie vinnig daar die man se naam onthou nie, maar hy het alle geleide, het hy so nageboots, nagemaak. En daar is baie mense wat karre namaak, diere namaak, mense namaak, en net soos daar die mens praat. En dis hoekom Paulus kom, hy sê, julle het navolgers geword. Wat was Christus se doel op aarde? Hoekom het hy gekom? Vader, ek het gekom om u wil te doen, die werk wat u my gegee het om te doen, dit het ek gedoen. Hoeveel verskonings het ons, wanneer het kom by die werk van die Here? Here, maak ons nie toegerus nie. Here, ek kan nie dit nie, ek kan nie dit nie. Hoe het hierdie disippels, hoe het hierdie gemeente disippels geword? Hulle die woord van die Here aanvaar in hulle lewe, hulle dit gaan ondersoek. Hulle het nie die Bybel soos ons gehad in sy volle grootte nie. Hulle het gedeeltes daarvan gehad. Elkeen wat die Here Jesus ontmoet, het as hulle verlosser en saligmaker, sê die woord van die Here, moet 'n navolger van Christus wees. Dis hoekom hy kom in Matteus 28:19. Gaan dan heen, maak disippels. Dis ons verantwoordelikheid, die kind van die Here se verantwoordelikheid. Dis hoekom Paulus kan sê, julle het ons navolgers geword en van die Here. Dit wat die Here gesê het, het hulle gedoen, hulle was gehoorsaam aan die woord van die Here. Paulus kom self in die Korintebrief, dan 1 Korintiërs 11 vers 1, hy sê, wees my navolgers, soos ek dit van Christus is. Wees my navolger, soos ek dit van Christus is. Wanneer laas het hy vir 'n medebroer en 'n suster gesê, kom ek gaan saam met jou, en ons gaan verkondig die evangelie. Kom ek gaan saam met jou, en ek gaan praat met daardie persoon. Kom ons gaan saam en ons bid oor hierdie saak, en ons gaan verkondig die evangelie. Al wag ons, wie moet dit doen? Wie moet dit doen? Die predikant, die kerkraad, deur die eeuwe het dit so gewerk, maar dit was nooit veronderstel om so te werk nie. God het veronderstel dat elke mens een navolger moet wees, elke mens een voorbeeld moet wees, elke mens een getuie. Handelinge 1 vers 8, maar julle sal my getuies wees, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, in elke plek, waar jy ook al mag gaan, tot aan die uiterste van die wêreld. Elke plek. Paulus kom daar, in Efesiërs 5 vers 1 en 2, hy sê, wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders, en wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en hom, vir ons oorgegee het as 'n gawe en 'n offer aan God, tot 'n lieflike geur. Hierdie mense was oorgegee, daarom kon hulle so lewe, daarom kon hulle navolgers wees. Weet, toe ek 'n jong seun was in die huis, het my pa baie vir ons vier seuns gesê, gaan doen wat ek vir jou gesê het, moenie maak wat ek maak nie. Moenie maak soos ek maak nie, gaan doen wat ek vir jou gesê het. En ek dink dis die persepsie wat baie mense nog het. Ek sal sê, gaan maak so, maar ek self wil het nie gaan doen. Dis hoekom het so makkelijk is, om op die paviljoen te sit en te sê, maar kyk wat maak hulle, kyk wat maak hulle, kyk wat maak hulle, terwyl ek self nie op die baan hardloop nie. Ek dink terwyl die rugby gister weer aan die gang was, was daar baie wat gesê het, hoekom maak hulle nie so nie, hoekom maak hulle nie so nie? Maar hy self nie op die veld nie, hy speel self nie. En dis wat gebeur in die veld van Christus, in die koninkryk van God. Ons moet daar wees om self 'n verskil te maak. Wees navolgers van God. Hebreërs 6 vers 12, sodat julle nie traag word nie, maar navolgers van hulle, wat deur die geloof en die lankmoedigheid erfgename van die belofte is. Daar die traagheid een kant toe skuif. Weet die Satan het baie verskonings, baie redes, waarom een nie een navolger van Christus kan wees nie. Baie. En hy gaan jou besig hou terwyl jy luister na sy stem. Hoekom was hulle navolgers? Vers 6, deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het, met die blydskap van die Heilige Gees. Vraag myself, met watter verwagting kom ek om te luister na die woord van die Here? Is daar 'n verwagting in my hart? En ek het saterdag aand al my hart voorberei vir Sondag. Weet baie. Ek weet hoe ek ongered was. Ons het saterdag aande tot watter tyd gaan dans en buite gebly en al die dinge gedoen. Sondag wil ek in die kerk kom sit. Dan is ek so vaak. Ek kan niks doen nie. Want ek het tot watter tyd op die rekenaar, op watter tyd 'n fliek gekyk. En ek is nie uitgerus, my hart is nie voorberei vir die woord van die Here nie. Daarom kan ek nie hoor nie. Daarom sit ek hier in die Satan van my aan, en ek bly dip en kor, dan raak ek so bietjie aan die slaap of wat ook al. Sit later die kerk se ligte en tel watter ligte is alles stik en te al die goeie. Omdat ek nie 'n verwagting in my hart het. Jy weet, wanneer 'n boer gaan saai, dan berei hy die grond voor. Hy kan nie op net daardie harde grond gaan saad saai nie. En dis hoe ons harte voorberei moet word, om jou hart voor te berei voor die Here. Ek het al 'n boodskap daaroor gebring. Maar die woord van die Here sê, hoekom hou ek stilte tyd? Omdat dit 'n gewoonte is. Hoekom kom ek kerk toe? Omdat dit 'n gewoonte is. Is dit nie maar die rede waarom daar so baie kritiek in ons harte is? En baie mense sê, maar ek gaan uit en ek het niks gehoor nie. Die woord het nie volgend tot my gekom nie. Jakobus 1 vers 21 sê, daarom, doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. Die ingeplante woord is die woord alleen wat lewens kan verander. Die woord alleen. Nie al hierdie ander dinge waar agter mense aan hardloop nie. God werk nie deur of rondom sonde nie. Hy spring nie oor sonde nie. Sonde moet uit die pad uitgevat word. Daarom as jy hart voorberei is as sonde uitgehaal is. Dus kom Jakobus sê, doen afstand van alle ongeregtigheid, alle sonde. Dit dalk die rede waarom u onderlinge byeenkomste verwaarloos. Daar's sonde in die lewe en u wil nie daar wees nie. Dis beter om by die huis te wees, soos iemand op 'n stadium gesê het. Dis beter dat ek langs die viswater sit en dink aan die kerk, as wat ek in die kerk sit en dink aan die viswater. Omdat die verwagting nie daar is nie. Paulus sê hulle het onder moeilike omstandighede het hulle die woord met blydskap van die Heilige Gees aanvaar. Weet, hierdie mense se harte was soos 'n spons. Die oomblik as jy hy spons vat en jy sit hom in die water, dan is hy water nou opgesuig. Hulle harte het daar die woord ingesuig. Ek wil meer hê. Daar die eerste Sondag na die Here my siel uit genade gered het, het daar 'n behoefte in my hart gekom, ek wil die Bybel lees, ek wil meer weet van die woord. Ek het hom ook maar maandagoggende gehoor met geleenthede wanneer iemand my uitnooi kerk toe, dan het ek die woord gehoor. Maar daar die Sondag het ek 'n begeerte gehad. Ek wil die woord lees, ek wil die woord bestudeer. Ek wil weet wat sê die woord. Daarom, baie mense word gevang vandag. Die oomblik wanneer dit kom by heiligmaking, dan moet jy die woord van God ondersoek. dan luister hulle na mense se stemme en die mense sê vir hulle, jy moet jou net gaan doop, jy moet net gaan tale praat, jy moet net dit gaan doen. Plaasvervangers wat mense vir jou gee, terwyl die woord die antwoord is. Die woord sê, alles sal verby gaan, maar my woord sal nooit verby gaan tot in ewigheid nie. Dis hier die woord wat ons eendag voor oor sal rekenskap gee. Wat het ek gemaak met die woord van die Here? Wat het ek gemaak met die boodskap wat ek ontvang het? Paulus kom daar in 1 Tessalonsense 2:13. Hy sê, daarom dank ons God, ook sonder ophou, toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God, wat ook, wat ook werk in julle wat glo. Hy sê, hulle dit nie ontvang, ach, dis net iemand wat praat nie. Dis die woord van die Here, dis hoekom dit belangrik is, om die woord te verkondig. Dis hoekom ons kerk, dan sê ons, verklaar die woord. Wat sê die woord van die Here? Wat wil die Here vir ons sê in hierdie gedeelte? Hoekom het hierdie mense die woord aanvaar in hulle lewe? Wat het gemaak toe hulle hierdie woord met blydskap aanvaar? Dan lees ek in vers 7 en 8. Hulle het voorbeelde geword. Die woord het begin uitwerk in hulle lewe. Hierdie woord het 'n werklikheid geword. Vers 7 en 8, sodat julle voorbeelde geword het vir al die heiliges in Macedonië, in Achaia. Hy sê, want van julle uit het die woord van die Here weer klink, nie in Macedonië en Achaia alleen nie, maar op elke plek het julle geloof in God uitgegaan, sodat ons nie nodig het om daar iets van te sê nie. Paulus sê, julle het ons hande versterk, julle het ons hande, ons werk ligter gemaak. Hulle het gesien die nood wat daar buite is, en daarom kon hulle voorbeelde wees. Elke kind van God behoort 'n voorbeeld vir iemand anders te wees, want daar's mense wat kyk na my lewe, daar's mense wat my lewe dophou. Hierdie gemeente was brandend vir die saak van God. Hulle harte was brandend, dis hoekom hulle voorbeelde kon wees. Is dit nie rede waarom die Here in Openbaring 2 kom? Hy sê, ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Hy sê, dan gaan kyk waar vandaan jy uitgeval het, dan bekeer jou en doen weer die eerste werke. Onthou, daar die gemeente was brandend vir die Here. Maar dinge het belangriker begin word in daardie gemeente. En daarom kan jy maar net vanoggend vra, Here, hoekom is daar nie meer 'n brandende vuur in my binneste nie? Hoekom is daar nie meer 'n ywer vir u saak nie? Hoekom reël ek al die goed op Sondag, dat ek nie by die kerk moet kom nie? Hoekom is die kerk die so belangrik vir my, die woord van God, vir my so belangrik nie? Ons het heel week, maar alles sal Sondag gedoen word. Hulle het verstaan waaroor die evangelie gaan. Hulle het verstaan dat hierdie evangelie, ek is die hande en die voete en die mond en die ore, om hierdie evangelie verder te vat. Hulle was die voertuig vir hierdie evangelie. Voorbeelde vir ander. Daarom vra ons, is ek daar die voorbeeld? Of moet ons maar baie keer sê, moenie my volg nie, ek is net 'n sondaar. Moenie maak soos ek maak nie. Is my lewe 'n voorbeeld vir ander? Handelinge 5 vers 29 en Petrus en die apostels antwoord en sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. Petrus, hulle kom, hulle sê, dis onmoontlik om stil te bly. Dit wat die Here vir ons gedoen het, ons kan nie stil bly daaroor nie. Ons moet gaan vertel. Julle sal my getuies wees. Voorbeelde, sodat mense kan sien, daar's 'n God wat lewe. As hy kom daar en hy sê, Want van julle uit het die woord van die Here weer klink, nie net in Macedonië alleen in Achaia nie, maar op elke plek waar julle gegaan het. Daar die woord weer klink, word dan ook letterlik beteken om om 'n trompet te blaas, om uit te basuin, om dit te gaan vertel, dat hulle hardloop met daar die evangelie, met die boodskap. Dan vra ons, waarom is daar stilte in die kerk van Christus? Dit nie die rede. Weet, hulle het voorbeelde geword. Iemand het 'n Engelse gesegde wat spreek. Hy sê, don't talk the walk if you can't walk the talk. Don't talk the walk if you can't walk the talk. Moenie vir ander mense vertel van Christus as jy self dit nie kan leef nie. Daarom kom hy en hy gaan verder. Hy sê, hierdie mense het hulle bekeer van hulle afgode, bekeer van hulle gewoontes, bekeer van hulle tradities wat hulle gehad het. Vers 9, en hoe jy van die afgode bekeer tot God, om die lewende en die waaragtige God te dien. Weet, en ek dink dis baie keer waar die probleem sit met baie mense. Weet, ek het my hart vir die Here gegee. Nêrens in die woord van die Here sien jy daai stelling. Nêrens. Die Here het gekom om sondaars te red. Om mense wat verlore is te red. Dat hulle die grootheid van God sal sien. Nie dat ek my hart moet oopmaak nie. Dat hy sal besef, hy is een sondaar, en wie is hier die Christus, wat vir hom in die kruis gesterf het? Wie is hier die God? Dus kom hulle die lewende en die waaragtige God gedien. Hulle het omgedraai van daar die lewe. 2 Korintiërs 5:17, wat ek reeds genoem het. Die ou ding het verby gegaan, kyk, alles het niet geword. As soveel mense wat vandag vasthou, aan hulle tradities, aan hulle gewoontes, dat hulle nie kom by die evangelie. Want al wat hulle verkondig is hulle tradities en hulle gewoontes wat hulle het. Daarom kom hulle nie by dit wat belangrik is nie. Matteus 6:24, niemand kan twee die Here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag, julle kan nie God en Mammon dien nie. Jy kan nie sê, dat ek God lief het, en ek in die week, aanbid ek die afgod nie. Leef ek vir die afgod nie. Doen ek wat die afgod vir my sê nie. Doen ek wat die wêreld vir my aanbied nie. Romeine 6 vers 12 en 13 sê, laat die sonde dan in julle sterflike lichame nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het en as werktuie van geregtigheid in die diens van God. My liewe broer en suster, het jy al besef dat jy dood was in die sonde, dat Christus jy lewend kom maak het, dat hy uitgehaal het uit die modder uit en op een rots kom stel het. Het jy al besef dat God daar die werk kom doen het in my lewe? Daarom kan my lewe nie dieselfde wees nie. Daarom kan ek nie teruggaan na die ou dinge nie. Die ou dinge is verby, ek het omgedraai, metanoia, 180 grade omdraai. Ek, soos ek na die wêreld geloop het, het ek omgedraai na God toe. Een omdraai in my lewe. Daarom kom Paulus in die Romeine brief, Romeine 12 vers 11, hy sê, wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees en dien die Here, verbly jou in die hoop, dien die Here. Daarom weer die vraag vanoggend, wie dien ek? In wie se diens staan ek vanoggend? Weet ek dat ek in die diens van God staan, Al staan ek vanoggend in die diens van 'n mens, van 'n kerk, 'n genootskap. Aan wie gaan ek rekenskap gee? Aan die lewende God. Aan die lewende God. Daarom, laastens, sien ek daar vers 10. Hoekom kon hulle dit doen? Hoekom het hulle so geleef? Hoekom was hulle hierdie geestdriftige groeiende gemeente? Vers 10. En sy seun uit die hemele verwag, wat hy die dode opgewek het, Jesus, wat ons van die toekomstige toren verlos. Daar die woord verwag, word in die teenswoordige infinitief geskrywe. Dit beteken 'n elke dag aanhoudende verwagting, wat daar moet wees. 'n Elke dag aanhoudende verwagting. Wie dink aan hierdie gemeente? Hulle was 50, 51 na Christus. Het hulle hierdie verwagting gehad, Christus kan enige oomblik kom. Ons leef in 2017. 167 jaar na daardie gemeente. Nou sê ons, ja, maar hoekom het hy nie gekom nie? Ons het dit gehoor in die week. Die Here vertraag nie die belofte, so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is langmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige verlore moet gaan nie. Maar kinders van die Here het so selfsugtig geword. Here, ek is reg, ek is gereed, kom haal ons maar. Jy kan nooit dit sê nie, want daar's mense wat 'n ewigheid vandag gaan sonder Christus. Het ek 'n verwagting in my hart, dat die Here vanaand kan kom, vanmiddag kan kom, en ek weet, my buurman is nog nie gered nie, ek weet my neef of niggie of wie ook al, my broer of suster is nog nie gered nie. Wat doen ons daaraan? Jesaja 33, kom die Here. Hy sê, ek het jou as wag aangestel. En as jy die boodskap hoor, en die boodskap nie gaan oordra nie, my eie woorde, dan sal ek sy bloed, wat verlore gaan, van jou hande eis. Ek sal sy bloed van jou hande eis. Maar as jy hom gewaarskei het, en hy gaan nog verlore, sal die bloed op homself wees. Ons het 'n verantwoordelikheid om te doen wat Christus van ons vra. Dis hoekom hierdie gemeente was nie net hoorders nie, hulle was daders van die woord, Jakobus 1 vers 1:22 daar. Dis hoekom, as ek lees in Paulus, dan sê hy vir ons, want ons verwag deur die gees uit die geloof, die geregtigheid, waarop ons hoop. Dis hoekom baie kinders van die Here vandag nog sê, maar ek gaan nie kerk toe nie, want kyk wat maak die Here. Kyk daai mense wat onnodig doodgemaak word. Hoe kan 'n God van liefde dit doen? En nou loop ons met bitterheid in die hart teenoor daai mense omdat hulle ongered is. Terwyl die woord van die Here sê, hy is die een wat gaan oordeel. Die oordeel kom my nie toe nie. Die oordeel kom God toe. Daarom sê hy, ons verwag deur die gees uit die geloof die geregtigheid waarop ons hoop. God sal regverdig oordeel. Moenie die oordeel nou al vel nie. Die Here sal die oordeel vel. Hulle het aangehou om God te dien met die verwagting, hy kan enige oomblik kom. Het ek daardie verwagting dat my lewe reg is, Here, soos Paulus sê, ek is my van geen ding bewus wat in hierdie oomblik tussen my en die Here staan nie. Geen ding. Of loop ek met daardie ding in die agterkop? Ek weet. Ek het iets teen daardie persoon, ek het iets teen daardie persoon. Ek loop met bitterheid in my hart. Vir Paulus was dit belangrik dat mense hierdie verwagting moet hê. En jy kan gaan lees in 1 Tessalonisense, 2 Tessalonisense. Jy kan gaan lees aan die einde van elke hoofstuk. Kom Paulus en hy praat met hulle weer oor die wederkoms. Ek kan net vinnig blaai daar na 2:19. Waar hy sê, want wie anders as julle is ons hoop of blydskap of kroon van roem in die teenwoordigheid van ons Here Jesus by sy wederkoms. Dis hoekom dis die twee hoofstukke wat die meeste praat oor die wederkoms van Christus. Hoekom? Wat het hy gesê? Wat hy uit die dode opgewek het, Jesus, wat ons van die toekomstige toren verlos. Handelinge 17 vers 31, 30 en 31. God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy hierdie wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het, wat hy uit die dode opgewek het. Christus het opgestaan. Hy leef. En hy gaan oordeel. Hy het 'n dag bepaal. God het 'n dag bepaal. Is ek gereed vir daardie dag? Wat ek voor hom moet staan of loone ontvang? Of Matteus 7:21, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ek nie in die naam duiwels uitgedryf, geprofeteer, allerhande kragte gedoen nie. Dan sê die Here, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Baie. En ek glo as die Here sê baie, is het baie. As hy sê min, min sal het vind, dan is het min. Sy woord is waarheid. Waar staan u vanoggend voor hierdie lewende en die waaragtige God met die eie lewe? Ons het gesien, hierdie gemeente het navolgers van Christus geword. Hulle het om nageboots, hulle het gedoen wat hy gedoen het. Hy het belang gestel in mense, hy het die woord gedeel met mense. Hulle het dit ook gaan doen. Hulle het die woord as komende van God ontvang. Hulle het 'n verwagting gehad vir sy woord. Hulle was soos daardie woord in die Psalms 61. My siel dors na God, na die lewende God. 'N dors in my siel. Hulle het die woord as komende van God ontvang. Hulle het voorbeelde geword. Hierdie woord het 'n uitwerking op hulle lewe gehad. Hulle was voorbeelde vir ander daar buitekant. Hulle het die keuse gemaak om die lewende, die waaragtige God te dien. En dit wat verby is, agter te hou. Nie elke keer die ou koeie uit die sloot uit te gaan haal en terug te bring nie. Dit wat dood is, hou dit dood. Maak dood julle lede wat op die aarde is. Kolossense 3. Hierdie mense het 'n keuse gemaak. Hulle het 'n wederkoms verwagting gehad. Hy kan enige oomblik kom. En hoe gaan ek staan voor hom? Hoe gaan ek staan voor hom? Mag die Here weer in die hart daardie vuur, daardie ywer kom sit, sodat ons as gemeente ook 'n geesdriftige, 'n groeiende gemeente kan wees wat die wêreld daar buite bereik. Mag die Here dit doen in ons lewens. Amen.